Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ng mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy.
Isang mapagpalang gabi, umaga o hapon sa ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa anumang parte ng mundo o ng ating bansa kayo nakatutok ngayon. Ito po ang Unboxing Catholicism Live, ang inyong pong lingguhang Catholic Bible Study kung saan unti-unti natin tinutuklas ang mga turo ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na Biblia. Mga kaibigan, kung ito po unang beses na inyong nanonood, ako po si Burns Ocasi, isa pong Catholic speaker, content lead ng Halo sa Pilipinas, licensed financial consultant, dati pong anti-Catholic Protestant. Tama po ang inyong nabasa. Pinapasunog at pinapasira ko po sa aking nanay noon ang mga statwa ng mga santo sa awa po ng Diyos at sa grasya ng panalangin ng ating mahal na Birheng Maria. Tayo po ay naibalik sa ating pananampalatayang kinagistan. At sinimulan po natin ang Unboxing Catholicism bilang isang advokasya kung saan tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na matulungan ng mga Pilipino na maunawaan ang ating pananampalataya upang ito po ay maipagtanggol sa paraang malinaw at mahinahon to defend the faith clearly without being preachy. Tayo po ay nasa Facebook, sa YouTube, sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast at iba pa. Kasama na rin po dyan ang ating CBCP Media Office. Para po sa mga nanonood sa Facebook, don't forget to like and share our live stream broadcast tonight. At para naman sa mga nanonood sa YouTube, subscribe to our YouTube channel at huwag po ninyong kalilimutan na i-click ang bell button para hindi po kayo makamiss ng kahit anumang mga notification ng bagong content mula sa ating channel. Inaanyayahan ko rin po kayo na ma-inspire sa iba't ibang mga Catholic shows na pinoproduce ng The Abundance Network ni Brother Bo Sanchez. Sila po ang ating kapartner sa pagpapalawig ng ating advokasya. Mga ka-unboxing, katulad po ng ating nakagawian, tayo po ay magsisimula sa isang panalangin. Alalahanin natin na tayo po ay hindi nawawala sa presensya ng ating Panginoong Lumikha. At tayo po ay dudulog sa Kanya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Lumikha ng langit at lupa, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapatirpa sa inyong harapan, humihingi ng pagpapatawad sa mga maling aming nagawa at sa aming mga pagkukulang. Pagkalooban niyo po kami ng paggabay ng Espiritu Santo, nang sa gayon sa aming pagbukas ng Biblia, mabuksan din ang aming isipan sa mabubuting aral ng iyong simbahan at ng aming pananampalataya. Katulad po ni Ezra, Panginoon, bigyan niyo po kami at ng iba pang mga propeta, bigyan niyo po kami ng malalim na kagustuhan upang masidhi naming mapag-aralan ang iyong salita. We should meditate in your law day and night, O Lord, and we ask for that grace, that desire to deepen our faith tonight. Naway matatapos ang broadcast na ito, na kami po ay hindi lamang nabago sa isipan, nabago rin sa aming mga puso at sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ng aming mahal na Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay mapalad na nagpapatuloy sa ating Unboxing the Bible series. At hindi po ako nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama pa rin po natin mga ka-unboxing ang nag-iisang creator ng kauna-unahan at nag-iisang Catholic and conservative podcast sa ating bansa. Walang iba kung hindi si Jay Aruga. Hi Jay!
Kamusta Burns? Kamusta mga unboxer? Thanks for having me here again. For the, hindi ko na alam kung ilang episodes na ako nandito, pero salamat sa palaging pag-iimbita sa akin.
We are always honored to have you here. Alam nyo ba mga ka-unboxing, more than 120 plus na ang podcast episode natin in the span of 2 years dahil every Sunday po tayo umi-ere. At sa ating po Unboxing the Bible series, kuya, pang 28 na yata natin ito dito sa ating ongoing Bible study. At tayo ay nasa period of return. Na ilan pa ba yung natitirang Bible study period, Kuya Jay?
Tatlo na lang actually. Tatlong periods na lang. Pero matindi yung pag-aaralan natin sa mga natitirang periods. And in fact, kung Protestant Bible yung sinusunod natin, ito na yung huling Old Testament period. Pero right, dahil Catholic Bible yung susundin natin, meron pa tayong Maccabees next week. So, yun. Yun yung teaser natin for next week.
Abangan, mga kaibigan. Sa ngayon, mga ka-unboxing, ilabas na po ang inyong mga kwaderno. Hindi po ang kordero, kwaderno at ang inyong mga Biblia. At sama-sama po nating tutuklasin ang yaman ng ating pananampalataya. Sa gabi pong ito, kung saan pag-uusapan natin ang pagbabalik loob sa Diyos, mayroon po tayong isang espesyal na panauhin na tutulong sa atin sa pag-unawa sa mga aklat ng Ezra, Nehemiah at Malakay, ang pinakamalaking propeta. At bigating din po ang ating guest sa gabing ito. Siya po ay isang feast builder sa Feast Caloocan. Kasama po namin siya sa The Abundance Network, one of our inspiring content creators sa ating network. At siya po ang gumawa o lumikha ng Bukasyon Podcast. Isa po itong podcast, Catholic podcast na tumutulong sa atin upang mas lalong maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag na po nating patagalin, mga ka-unboxing. We are so happy to welcome him for his first guesting in our program, Brother Randall Serrano. Hi, Brother Randall!
Hi, good evening, everyone. Thank you for having me here, Burns and Brother Jay. Thank you so much. I feel so blessed. Sobrang, na-amaze ako kasi lagi ko itong pinafollow itong unboxing.
Kami ang nabibless dahil lagi namin nababasa yung comment mo, no, Jay, sa ating mga program. At after every broadcast,
yeah, bibiro nga lang tayo last week eh. Bibiro lang tayo last week, parang nag-comment si Brother Randall. Tapos, parang tinukso lang natin siya na mag-guess ka dito. And ngayon nandito na siya.
Yes. Exciting. Na-excite ako. Pero kinakabahan din ako at the same time, ha.
That's a good kaba. Lahat naman tayo kinakabahan sa pag-broadcast, no? Especially when we are trying to teach the Word of God. And speaking of preaching the Word of God, Kuya Randall, you are a feast preacher and we'd love to know, what is the story of Randall Serrano? Ano po ba ang inyong kwento ng pananampalataya? No? Let's have a quick unboxing of your personal story.
Sige. Yeah, when I was 15, I received God's call. Pumasok ako sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary sa Makati. And then talagang pangarap ko maging pare. So, tapos nagdiretso ako sa San Carlos Seminary after... So, for my philosophical studies. And then after 7 years, I thought of, naisip ko na, sabi ko, lalabas muna ako para pag-isipan talagang mabuti itong, ito ba talaga yung tawag ni Lord para sa akin? So, tapos I took a regency, ang tawag doon ay regency, so regency. I left for 2 years. So, pero, ang tagal ng panahon, pero paglabas ko, I became on church, kung gaano ako ka-active sa simbahan, I became so on church for like 14 years na hindi ko ano yung dati kong ginagawa, hindi ko ginagawa. And doon lang, it took me a stroll again, parang kaya lang ako naging lumapit ulit kay Lord. It took a circumstance. Sa buhay namin mag-asawa, nagkaroon kami nga ng problema sa negosyo. Tapos, I went to PICC to Brother Bo. Pero pagdating ko doon, nakokornean ako. Sabi ko, shucks, ano ba to? Pagdating ko doon sa PICC, sa feast, sabi ko, oo, yun ang mga taon to. Magpe-pray lang, pataas-taas pa ng kamay, paiyak-iyak pa, pwede naman mag-pray. Correct, no? Kasi hindi ako sanay sa mga ganung song, Burns and Jay, no? Ganto ako sanay ng mga song, kung okay lang sa inyo, no?
Sige, ganto
ako sanay ng mga song,
sample,
no? Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple super na gratia, quae tu creasti pectora. Ganyan ako sanay ng mga songs. Kaya sabi ko, tapos narinig ko pa yung mga worship songs. Sabi ko, naku, parang hindi yata pang Catholic.
Cringy.
Yes. No. And then after that, I attended the Feast Valenzuela. And now I'm leading the feast in Feast Caloocan. So, ang aking feast ay ginagawa sa BGC, no? Sa bagong Grand Central. Sa bagong Grand Central. Sa monumento. Alam to ni Jay, medyo malapit sa...
Oh, dumadaan ako dyan ano? Nung college
correct,
ako.
Correct.
Parang maganda dyan. Yeah. Yan ba yung may parang ano? Parang Venice? Para, yan ba yun?
Ano, no, no. Ano to? Nung... sa ano to, bro? Kasi, sa monumento ito sa LRT, yung dating Gotesco Grand Central. Yan.
Medyo parang at, Venice din siya kasi binabaha dun sa area na yun. Tapos,
yes. Kamanabaha.
Kamanabaha. Kuya, I love that you were, you know, immersed in the traditional chants of the church. No? Yes. Pero ngayon, you are a charismatic and I'm very interested. No? Hindi ko alam kung ano yung take mo dito. We are both nourished by the old and modern music in the church. And I'm just curious, no? How did you learn to accept these charismatic songs? Kasi parang a lot of Catholics, na pag nasanay sila sa solemn, traditional na hymns na Latin, or kahit hindi Latin, no, basta medyo older hymns ng simbahan, hirap sila to embrace the modern music that Catholic musicians or singers have to offer. How did you transition? I'm very curious to know that.
Mas nahirapan akong tanggapin nung nasa feast na ako that we are singing hill songs. So honestly, yung mga worship songs like that. Pero naging worship leader ako. Kaya that's why I needed to embrace it. Pero at the back of that is I'm still looking for those yung mga sinasabi mong traditional. That's why I still listen to Gregorian chants. And ako yes, I still have my breviary. Ito yung breviary ko, yung aking liturgy of the hours nung ako'y high school pa. At I always chant the songs that we sing in the liturgy of the hours, like the Pater Noster. Ganun pa rin, bumabalik ka pa rin kasi yun yung nakagisnan mo. And at the same time, you are embracing the emotional songs and the worship songs. Parang hindi man naging mahirap, parang napapag-intermary ko nga siya like to dito sa aking pagdadasal ng liturgy of the hours ko. I would open it with a worship song. Mm-hmm. Contemporary song. Uh-huh. And then I would always sing, listen, sometimes I will pray the Ama Namin into Aramaic, yung Father Al-Karibi, yung El Sera Padre Seraphim. So ganun, minag-mimix ko siya. So siguro dahil sa yung fusion ng aking kultura na kinalakihan ko, 7 years ako sa loob ng seminaryo. Kasi member ako ng San Carlos Optimi Choir, we would sing at ordinations, we would sing at professions of na mga madre. Kaya masanay ako doon. Gustong-gusto ko makakarinig ng mga kumakanta na mga Latin pa rin. So yun.
Right. In other words, Kuya Jano, as a Catholic, we can take in these gifts from the church, whether they were made 2,000 years ago, 1,000 years ago, or they are being created now. Because the church is, you know, living on and nadadagdagan yung tinatawag natin na tradisyon ng ating simbahan. Beautiful, Kuya Randall. And so, you became a feast preacher, embracing both your tradition from your pre-charismatic days up until now, no?
Right.
What is Bukasyon Podcast, no? Of course, later we will ask you more about it. But just a brief intro about that, Kuya Randall.
Yeah, napakaganda. No? Bukasyon Podcast is about the four states of life, about vocation, about calling. Kasi nga, sabi ko nga, dahil galing ako sa loob ng seminaryo, so I'm more, ngayon na ako, I'm now married person, so gusto kong magpari before, pero ngayon, married person ako, pero masaya naman ako. And it talks also about bukasyon, parang pinto, bukasyon, pasok lang, bukasyon pinto. Kasi, di ba hindi ako naging... Hindi ako naging pare. So parang, honestly, I just like to share with you, nakakayaman itong i-share. I left because dati pag kinatanong ako, ba't ka lumabas? Kasi sabi ko, gusto kong pag-isipan yung kung talagang ito talaga yung bukasyon para sa akin. But I shared this I remembered sa Heaven Last Word sa, ano, patawag dito, sa Manila Cathedral. Doon ko pa inamin to. I was so unfaithful with my calling. I kept a relationship while I was inside. So I had a girlfriend and then feeling ko God canceled my call kasi naging unfaithful ako. Feeling ko hindi na ako karapat-dapat, hindi na ako katanggap-tanggap. Kaya hindi ang tagal kong hindi nag-church, Burns and Jay, nahiya kasi ako sa mga benefactors ko sa I hailed from Navotas, you know, Navotas, the fishing capital of the city. So, ano, nahiya ako sa mga benefactors ko, kaya hindi ako nagpakita doon, kaya naging unchurch ako for quite some time. Mm. And then I realized now that I'm a feast builder, sobrang saya ko na, Lord, even if I became so unfaithful to you, even if I became a sinner, even if I, ngayon akala ko kinansel mo yung call ko, I'm now leading a feast. I'm now married and I'm doing the ministry. And I'm always humble enough to tell the Lord, Lord, salamat at ginagamit mo pa din ako na hindi man ako naging pare. Pero at least ngayon, Lord, you are using me to the advancement of your kingdom at in, through the feast, through radio, through podcast. So yun yung istorya ng bukasyon. Kaya marami rin akong gine-guess na those who have wandered far away from their vocations, na ito na yung ginagawa nila. They are leading something in church, doing something for the church. And that is bukasyon. Bukas yan. Bukas yun. Bukas ang pinto.
Amazing, Kuya Jay. This is very beautiful. And you know, what Randall said earlier is really the jump off point of our discussion. You know, redemption, conversion, and beginning.
The return. Man.
Diba? Ang pagbabalik. Oo. Ang dami kasi nagtatanong dyan. Meron tayong pinag-uusapan sa group chat natin, sa production team, no? Meron nag-share na narinig daw niya sa isang homily. Sabi sa pare, Father, ang dami ko nang napatay. May pag-asa pa ba akong makabalik, no? Nawalay ako ng matagal sa Lord. Para bang may U-turn pa ba kung tayo ay nasa highway to hell na? Yun yung title ng ating episode ngayon.
Amazing.
Yan ang ating i-unbox at sisimulan natin sa pagbabalik tanaw muna kung ano nga ba ang nangyari last week.
Okay, so let's have a recap. So, ang nakaraan, so nanatili sa Babylon ang mga Hudyo ng 70 taon. And may prophecy si Prophet Isaiah na balang araw daw kikilitian ng Diyos ang puso ng isang hari na nagangalang Cyrus, first name Jake. So, at yun nga ang nangyari. Matapos matalo bilang world power ang Babylon, ngayon Persia na ang world power. May isang hari na nagkangalang Cyrus na pinalambot ni Lord ang puso. Pinayagan niya ni Cyrus ang mga Hudyo na makabalik sa kanilang lupain. And yung return from exile will be in 3 waves. Gaya ng mismong exile na may 3 deportation din, 3 waves of deportation, itong return will be in 3 waves. Yung unang return is noong 538 BC under Zerubbabel. And siya yung great-great-great-great-grandfather ni Jesus. The second return is noong bumalik kasama si Ezra noong 525 to 457 BC. At yung pangatlo is with Nehemiah noong taong 444 BC. And last week na pag-usapan na natin ang first wave of return under Zerubbabel, kung saan he rebuilt worship, tinayo muli ang templo. Although may challenges sa loob and sa labas, pero nagsaksi din sila sa pagtayo ng templo. Although itong temple na to hindi ganun ka-glorious gaya ng nagawa ni Solomon na temple. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang 2 waves ng kanilang pagbabalik, restoring the word, pang pagbabasa ng Torah under Ezra, at ang pagtatayo ng 3 wall under Nehemiah. And tayo ay naka-yellow. Again, hindi dahil dilawan tayo, pero because these are brighter days. And I hope you guys had a bright day today and will have a bright day ahead. So back to you, Burns.
Ayan, mga ka-unboxing, we are unboxing Ezra 7-10. Nehemiah and Malakai. Kaya i-take note na po natin yan sa ating mga notebook at excited na ako na simulan ito. So ang una nating pag-uusapan ngayon, Kuya Jay at Randall, ay ang kanilang pangalawang pagbabalik. Sabi nga nila, love is lovelier the second time around. Ano kaya ang nangyari?
Kaya din tayo nakadilaw.
Baka may comments, Kuya Randall, before we continue.
Sige.
Wala naman. Sobrang excited ako kasi I started this. I learned this from my sacred scriptures with DBST. So, kaya na-excite ako. Parang sabi ko, ano kaya topic namin? So, wow, ang ganda ng topic natin ngayon.
Ako, sasabihin ko, Burns, kaya din tayo nakadilaw, ang cheesy mo, Burns. Kulay ng cheese, right, ang dilaw.
So, let's take a deep dive, Kuya Jay.
All right. So let's talk about the second return. And sa pangalawang pagbabalik, it's under Ezra. And nakasulat to sa Ezra 7 to chapter 10. Chapter 7 to 10. So ano yung ginawa ni Ezra? Binalik niya ang pagbabasa ng Mosaic Law. Okay. And last week, pinag-usapan natin yung pagbabalik ng worship. Ngayon naman ay yung pagbabalik ng word. And gaya ng pinag-usapan natin, ito yung reorientation na ginagawa para sa Judah. And just like in our lives, sometimes na di-disorient tayo. We experience tragedy gaya ng buhay ni Brother Randall. So, in our life, sometimes may change din na nagaganap. Mahalaga yung, ano, yung worship tsaka yung word sa pagbabalik natin on track. And Burns, naalala ko na pag-usapan natin last week na, di ba, yung Mass is a kind of reorientation. Nagsisimba tayo every Sunday to reorient our life back to God. And nasa Mass, nandun yung worship, pati yung word. So, parang ganun yung nangyari sa, ano, sa Judah. They reorient through worship and word. And mababasa natin, Burns, ito sa Ezra 7, verse 10. So, basa, Burns.
Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito.
Welcome to the new season of Love Connect Podcast with The Kosho. Hi, we're Drews and Love Kosho, marriage coaches and award-winning book authors.
Thank you for making us part of your journey.
Through our podcast episodes, we will teach you the steps and skills to communicate better,
stay connected through seasons, and restore relationships after a conflict.
Are you ready? Then let's go and grow!
New episodes every Thursday.
Powered by The Abundance Network.
Yon. So, may mahalagang ano eh. May, sa English, parang Ezra set his heart to study the law of the Lord. And to do it, yun sa English, and to teach the statutes. So, ginagawa ba natin ito? Kasi ito, ligo-ligo, ginagawa natin. Pwede natin sabihin na inaaral natin yung word. So, yes. Dun sa study, mukhang check tayo. Pero bukod dun sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sinabi din dun sa verse na binasa ni Burns kanina, is, may kasunod to eh. So, ano yun? Kailangan, ginagawa natin ito. Sinasabuhay. We should do it. Are we doing the word of God? Tapos hindi pa dyan nagwakas. May pangatlo pa. Yung sinabi ni Ezra, may pangatlo pa. Kailangan to teach, di ba? Ituro yung ano, yung statutes and ordinances. So, yun, to recap, kailangan una, inaaral. Pangalawa, gawin. And pangatlo, ituro. So, study, do it, and teach. So, hindi sapat na inaaral lang natin ang salita ng Diyos every Sunday. Kailangan ina-apply din natin ang natututunan natin. At ang mahalaga din ay i-share natin. So guys, kung hindi man i-share yung stream natin, at least kung ituro niyo yung mga natutunan niyo dito, masaya na kami ni Burns at ni Brother Randall. So
amen.
I leave it there for now.
Yeah, Kuya Randall.
Ako siguro ano, napakaganda no. If I'll try to relate it to what I do right now sa aking ministry no. At lalo na sa we have this side of discipleship, yung feast ginagawa namin for an event, for an attractional. And at, on the other hand, pag kami rin makasama ka, no, you need to learn. Ang ganda nga na sinabi ni Jay, no, alamin, no, to learn it and to set his heart and study the law and to do it, no, gawin mo, no, ipakita mo. Pero ituro mo sa iba, no. Siguro yung napakahirap, ha? Madali siguro mag-preach, pero yung mag-disciple ka ng mga tao, no, na kumakausap ka, no, who are losing their way or who are sinning. Alam mo, ang hirap, no, kasi ang tendency is people will judge you. Ano, grabe naman si bro, akala ko ba accepting ang feast or something like that. So ang hirap when you teach people, no, how to do things according to the rule of God or to the law of God. Yun yung medyo challenging dahil madali nga mag-preach lang eh. Tatayo ka lang doon mag-preach lang. Pero yung to guide them and lead them and to really teach it how to live it, yun yung mahirap. Dahil madalas kesa hindi, tayo mismo, ako mismo, sometimes I fail. So, yun yung experience ko.
Yeah, and that's a good reminder, Kuya Randall, no? Thanks for your vulnerability and humility. Because a lot of people think na pag nagsasalita ka na tungkol sa faith, you got it all figured out. You know, you got everything together and para bang you just become holier than thou. But I guess for those who are, diba, in places of influence, hindi man sila feast preacher, yung mga audience natin, hindi man sila nag-host ng podcast. They could be parents, no? They could be teachers or friends who are influencing other people. It's a good reminder that we cannot give what we do not have. So we have to immerse ourselves in the Word of God, and at the same time, let's not just bask in its in His presence without sharing what we get from the graces we have received. No? So napakagandang pagpapaalala rin ito sa pagpapakumbaba. Eh, alam mo, naisip ko lang din, Kuya Randall, Kuya Jay, pagpapagumbaba pa rin yung sinishare natin, yung natututunan natin in a non-preachy way because we did not deserve to even know the things that we are sharing. And yet, God has chosen us, despite the sinners that we are, to be the conduit not just of the grace but of formation and the knowledge that we are sharing with people. And for us who are publicly proclaiming the Word of God, I think this is a reminder also na double yung ating effort in terms of keeping ourselves grounded and at the same time really being a role model to the people who look up to us. And it's not easy. It's a challenge. So that's my take on that, guys. Yes, Kuya Jay. Mukhang may mukhang gustong sabihin.
Hindi, gusto ko lang i-recap and tama yung mga sinabi niya. So study, then do it, and then teach it. So kailangan din ng dasal and paghingi ng graces from God and tulong ng Holy Spirit to understand yung inaaral natin.
Amen. Kuya, before we move on, I'll just give a quick shout out to dropping by listener, no? Si Pads Albert Garong.
Oy, Pads Albert.
Grabe, mga idol ko nagsama-sama. Oy, kasama ka sa idol ko.
Naka-yellow din siya dun sa sa profile pic niyo. So,
Just dropping by para din magpagpasalamat kay Burns for dropping by our episode sa The Pads ka. Sobrang daming na-inspire. Salamat po, Father Albert.
Panorin yan, guys.
Opo, panorin yan. Na po ang aking The Pads cast episode with Unboxing Catholicism. Salamat, Pads Albert, sa accommodation, sa paggawa ng kape para sa atin na nandyan sa podcast setup. Ang ganda ng podcast setup nila, guys. Pangarap ko kay Randall, Kuya Jay, na ganun kaganda yung setup ng unboxing suit.
Oo nga, sana all. Mapapasana all ka sa setup nila.
Alam nyo kung saan ako napapasana all lagi? Kapag ka nagbabasa ako ng Facebook feed ko, ang daming ini-engage, ang daming kinakasal. No? Hindi naman ako sana all. No? Pero darating tayo dyan.
Darating tayo,
Amen.
At speaking of kasal, yan ang naging malaking problema sa kwentong ating pinag-aaralan ngayon. O, di ba? Ang galing ng segue
natin.
Ang
segue.
Amen.
Okay, so, alright. So, ano ba yung problema na tinutukoy ni Burns? Sa Nehemiah 8, sinasabi dito na binabasa na ni Ezra, di ba, yung batas ng Diyos sa mga tao. However, hindi naging smooth sailing ang mga mga ito para sa mga Jews. May mga naging problema na naman. Gaya nung last week, may problema sila sa pagtatayo ng temple. So, itong problema na ito yung isang bagay na paulit-ulit na nagiging problema ng Israelites at ng mga Hudyo. At hanggang sa panahong ito, ito pa rin yung problema nila. So, dati nung time ni Cain tsaka ni Seth, so ito yung problema nila. Up until now, ito yung problema. So, it is intermarriage. So, ang intermarriage ngayon is yung intermarriage nila with the pagan cultures around among non-believers. So, kaya actually ang ginawa ni Lord and through Ezra and through them is parang na they find it in their hearts nung na-realize sila na nagkamali sila, na hiwalayan yung foreign wives nila. So ang problema kasi is itong mga paganong mga asawa, pinalalayo nila yung mga puso ng mga Hudyo from God and pinapasamba sila sa pagan gods. And mababalikan natin ito nung inaral natin sa purple period sa royal kingdom si Solomon, di ba? He had 700 wives and 300 concubines, and it turned his heart away from God. So, ito yung dahilan nung downfall ni Solomon, and ayaw nilang mangyari ulit sa kanila ito. Kaya, nakinig sila. Ngayon, baka tanungin ng, ano, ng mga listeners, parang, kunwari may asawang protestante, parang, Jay, Burns, Kuya Randall, ibig nyo ba sabihin, pag kumikos, sabihin namin, ano, Han, sabi nila, ano, nila Burns, ni Jay, tsaka ni Kuya Randall, maghiwalay na daw tayo.
Lagot tayo.
So, hindi. Kung maalala nyo, ito yung, ano, nung time na yon, legal siya, nung time ni Moses, because yung divorce was legal to them back then. Dahil ito yung tinatawag nating divine accommodation, and there are times in salvation history na because parang matitigas pa yung puso ng mga Hudyo, ng mga tao ni God, hindi pa ready for the new covenant, nag-accommodate si God for them. So binawi ni Jesus ang mga ito, ang batas na ito, mababasa natin sa Gospels. Pero for now, Burns, if you can read, ito yung sagot dun sa tanong kung hiwalayan ba yung Protestante yung asawa ng isang Katoliko. So, ito Burns, Kuya, if you can read.
Before I read that, I wanna hear from Kuya Randall, no? Because he's been working in the ministry for a long time. Na-encounter mo na ba yung may nagpa-counsel sa'yo, Kuya Randall? Kuya, brother, yung boyfriend ko kasi or girlfriend ko hindi Katoliko or hindi Christian, no? So, how was it like?
Totoo 'yun. Marami rin akong na-encounter na ganyan na hindi pareho sila ng pinaniniwalaan. So, like I was talking to a young lady na ang boyfriend niya ay iglesia ni Cristo. 'Yan yung mga sinasabi sa akin. So, ako ang sinasabi ko sa kanya, ang una ko muna tanong, kumusta kayo? Yung muna yung tanong ko, kumusta kayo? So, it may be differences with what you believe or on your faith, pero kamusta kayo muna, kasi baka mamaya ang tawag dito, minamagnify mo, no, minamagnify yung faith, pero yung kumusta kayong dalawa, baka okay naman silang dalawa, and napag-usapan naman nila, sabi ko, lagi ko sinasabi, depende sa usapan nyo yan, no, kung ano yung usapan nyo, kung okay naman kayo dito with what you believe in. Like ako, I have a good friend who is an evangelical, no. Naalala ko, elementary pa lang kami, evangelical siya. Tapos, lagi niya akong dinadirect to go to the Blessed Sacrament. Very, very strange. Evangelical, pero he would always ask me to mag-pray ka bago magdaan ka dun sa Blessed Sacrament, bago ka umuwi. And now, she's married, and ang kanyang husband ay Catholic. Grabe. Sobrang devoted Catholic. At she would join the Mass every Sundays, no? At sa hapon, tsaka siya umaten ng Bible service. So, sa akin, sa mga na-encounter kong ganun, depende sa pag-uusap, eh, no? Depende kung ano nila pinag-uusapang mag-asawa, or mag-boyfriend or mag-girlfriend, kung paano nila i-reconcile yung kanilang differences in the matters of faith. So, ganun.
I think as long as no, walang alienation na nagaganap, no, na parang Katoliko ka kasi, mali naman yan, or born na rin kasi, mali naman. Yeah. Anyway, magandang pag-usapan to, Kuya Randall. At mayroong malinaw, no, naturo ang simbahang Katolika dito. Kuya Jay, gusto mo na bang masahin ko? Ang
So, nasa CCC 1634, Burns, kibasa. Basa.
Okay, translate ko na po ito sa Pilipino para sa ating mga tagapakinig. Ang sabi po ng katesismo, ang pagkakaiba ng pananampalataya ng isang babae at lalaki o ng mag-asawa ay hindi isang hindi malulutas na balakid or insurmountable obstacle, no, na balakid sa matrimonyo o pag-asawa. Kung mapagtatagumpayan nilang matutunan mula sa bawat isa at maisabuhay ang mga katuruang kanilang natanggap mula sa kanilang mga komunidad, nang sa gayoy parehas silang maging matapat kay Kristo, yung fidelity kay Christ, no, applying the common teaching that they have with one another. Ngunit, pero may warning dito ang ating simbahan. Hindi dapat maliitin ang mga paghihirap ng mixed marriages, no, ng isang Katoliko at ng hindi Katoliko. Ang mga ito ay nagmula sa katotohanan na ang pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano ay hindi pa natin aatim o napagtatagumpayan. Ang mga mag-asawa ay nanganganib na maranasan ang trahedya ng pagkakawatak-watak ng Kristiyano kahit na sa gitna ng kanilang sariling tahanan. ang pagkakaiba-iba ng paniniwala ay maaaring lalong mapalala sa mga paghihirap na ito. Ang mga pagkakaiba tungkol sa pananampalataya at ng mismong mga paniniwala o turo tungkol sa sakramento ng matrimonya, no, kundi pati na rin ang iba't ibang relihiyosong kaisipan at katuruan at tradisyon ay maaaring maging mapagkukunan ng tensyon sa pag-asawa, lalo na, to very important to, lalo na kapag pinag-usapan na ang pagtuturo o edukasyon ng mga bata. Okay? At meron ding isa pang warning dito, Kuya Randel at Kuya Jay, na sabi ng katesismo sa atin, na kapag merong intermarriage or mixed marriage, pagkus hindi naman ito kasalanan, no? Mayroong tukso ng religious indifference na maaaring mangyari o ang kaisipang pare-parehas lang naman ang lahat ng pananampalataya at hindi kinakailangang maging Katoliko o Kristiyano. So yan, napakabalansyado nung tingin ng simbahan. No? I'd like to know your thoughts dahil bilang ako lang naman ang hindi married dito. Not yet, no? But Kuya Jay, Kuya Randel.
Ako muna. I think hindi naman pinagbabawal ng simbahan yung mixed marriage between Christians. And although kailangan, if I stand, correct me guys kung mali ako, kailangan yata ng approval ng bishop.
Dispensation,
dispensation for a Catholic to marry a different Christian denomination. And kailangan, I think according sa canon law, kailangan may understanding yung asawa ng Catholic that the children will be brought up in a Catholic study or of faith. Yun yung tingin kong parang requirement for a mixed marriage, especially Christian to Christian marriage. So yun yung although yun binasa ni Burns is sinasabi na hindi excuse na magkaiba yung pananampalataya para iwan ng mag-asawa na may magkaibang religion or denomination or Christian religion ang isa't isa. So yun yung Randall, sige.
Ako Jay and Burns, I agree also with what Jay said, no, na hindi nga ito balakid para sa pagsasama ng isang mag-asawa. And depende sa pag-uusap ng mag-asawa, no, I've encountered during my time in the seminary, I would be hearing priests talking about it. And ang mahalaga yung pagtuturo ng pananampalataya, yung pagkasalin, yung transfer of faith, dapat malinaw, no, na dapat sa Catholic ituro yung mga bata. Ito lang, no, meron lang akong caveat ng konti. I learned this from my theology class right now sa theology of the marriage, no. Kay Father kay Father Dennis, no, pinag-uusapan namin to na ang kadalasan na nagiging rason, no, pagka napaghiwalay ng mag-asawa, means madalas kaysa hindi, isa sa mga nakaka-counsel niya as he shared it to us, yung pagkaiba ng marriage, no, like kunyari isa ay Katoliko, isa ay Kristiyano, isa Muslim or Buddhist, so medyo hindi mag-match. So kadalasan sinasabi niya that he's not encouraged, no, it is not encouraged kasi nga eventually it will become a problem, sabi niya. Yun ang that's how he said it, but however, no, depende pa rin siguro sa mga mag-asawa kung paano nila inaayos or nina-nurture yung mga bata according to the faith. Kasi unless otherwise, there will be magkakalito ang bata, malilito. So I guess it will not help the family at all.
All right. Burns, ito may papabasa na lang ako sa iyo. Last verse about mixed marriage, and it's from the epistle of San Pedro, from Peter, 1 Peter 3, verse 1 to 2. Sige, basa, Burns.
Ayun namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong pagiging makadiyos at malinis na pamumuhay.
So, ito ang ganda ng ng tip ni ni San Pedro sa mga wives. Pasakop lang daw sa mga husbands ang mga wives dahil sa kagandahan ng asal ninyo, ay maaaring kahit hindi naniniwala yung asawa nyo sa pinaniniwalaan nating mga Katoliko, ay maaaring mahikayat natin sila sa ating faith.
I think to summarize that part, dalawang bagay ang kailangan. Ehemplo, dialogo. No? Pamumuhay ng pananampalataya at ongoing communication tungkol sa pananampalataya. Man, okay, man. We go to the next period, Kuya Jay.
Oh, so ito na yung pangatlong wave ng pagbabalik. And si Nehemiah naman ang bida rito. So ano yung ginawa ni Nehemiah? Ni-rebuild niya ang city of Jerusalem, specifically yung pader or yung wall. Kasi in the ancient times, mahalaga yung pader dahil kung wala ito, ang mga tao doon ay mga nomads or mga ano sila, wide-eyed wanderer. So, pero kung may pader, isa na silang city.
Right.
Na napapalibutan sila ng pader. And yun, napag-usapan na natin ang worship, word, at ito yung third W, ang wall. So, tayong mga Kristiyano, mga Katoliko, hindi tayo alone. May wall tayo. Kailangan natin ito para hindi din tayo mag-wander. So, ang wall natin is tayo, ang isa't isa, ang simbahan. Dati may, ano, may anong eh, parang, ano ba yung salitang ugat ng simbahan? And natutunan ko to sa, ano, sa teacher ko before, kakilala ni Father Francis, si Mons Pablo. So, natutunan ko to ng first year high school sa kanya. And definitely, guys, hindi Zumba yung root word ng simbahan. Hindi ito Zumbahan. ang tanong is, Samba ba ang root word ng simbahan? Short by to for sambahan? Kasi may mga ibang sekta, ang tawag nila dito is, ano, parang sumasamba sila, di ba? Samba, di ba? Well, totoo naman, nagwo-worship tayo dito. Pero ang mas malapit daw na root word, ayon kay Mons Pablo, is samahan. Dahil tayong lahat, ang simbahan. Isang samahan tayo. And in fact, yung ecclesia is yung Greek word na ecclesia. Yeah. Sometimes ang meaning niya is congregation, di ba?
Congregation, yes.
So yun yung ano, yun yung root word ng simbahan. So ayun, para ma-reorient tayo bukod sa relationship natin with God, kailangan din natin ang isa't isa. So nandito tayo para sa mga asawa na byuda, nandito tayo sa mga asawa, sa mga tatay or nanay na wala ng anak, or kung may mga kapitbahay tayo nakakalipat lang sa barangay natin. So yan yung ano, yan yung ginawa ni Nehemiah. Gumawa siya ng pader para magkasama-sama ang mga Jews. And tayo, ito yung third W natin, yung wall, and wall natin ang isa't isa. So I'll stop there muna and I'll leave you guys comment.
Hey, Randall.
Yeah. Ako siguro, gusto ko lang bigyan ng historical background yung sinasabi ni Jay kanina, no, na tungkol dun sa wall, no? Kasi very distinct kasi ang mga Hudyo na yung kanilang Jerusalem, no? Yung kanilang pinagdadasalan, napaka-importante sa kanila yun. Dahil yun ang identity nila, no? Yun ang identity nila. Kaya napakahalaga para sa kanila yun. That's why when it was broken down during the siege, at nawala yung identity. Kaya napakaganda ng sinabi ni Jay kanina, no? Tayo, ito, we create a wall for us to belong, no? At napakaganda noon, no? Siguro kami dito sa feast, no, lagi nating sinasabi to be more accepting, no, at to accept people who are sinning. Sabi nga ano, laging papagtanggap, no, sa mga tao na pumapasok sa simbahan. Well, ang goal naman namin dito sa feast ay we always go to a church. Maraming nagtatanong bakit sa mga malls ginagawa, bakit sa cinema ginagawa, because our target is the church, you know? Those who wouldn't want to go inside the church anymore, mga dating Katoliko na ayaw magsimba, nagalit sa mga pare or nagalit sa simbahan before, and we're now trying to attract them and lead them back to the walls of the church, to the confines of the church. Siguro napakahalaga na.
Amen. Accompaniment is key, especially for those who are on the highway to hell. They want to go back. They want to take a U-turn. They need accompaniment.
Mm. Right.
Yes. All right. And sige, moving on with the narrative, guys. Nagka-problema si ano eh. Sila dun sa ano, sa wall. And quickly papabasa ko na lang siguro sa mga listeners is Nehemiah 4:16-17. Kasi nagkaroon ng kalaban yung mga Jews habang binubuo nila yung pader. And kalaban nila yung mga inhabitants na nakapaligid sa Jerusalem. And na-threaten sila dahil nagkaroon ng pader. Dati malaya silang nakapasok sa premises. Mm-hmm. Ngayon, private property na. So, sa isang banda, nagko-construction yung ano, yung mga Jews. At sa kabilang banda, may lumulusob na kalaban. So, imagine niyo kung gaano kahirap yon. Parang kung may nagko-construction sa kalsada tapos yung mga trabahador, nagsisimento, pinefend off nila yung mga kaaway. So imagine niyo kung gaano ka-traffic yon. So yun, ang moral sense dito is lumalabas na sa pagbubuo natin ng pader, kaakibat ang panganib. And ganoon din sa buhay. Minsan may maninira sa atin, minsan may papasok sa pader natin, nagkakos ng disharmony. And minsan magkakos, kung nagre-reorient tayo, ang demonyo, susubukan niyang kumatok sa harapan ng bahay natin. Susubukan niyang i-disorient na naman tayo. And ilan ba yung mga kilala nating sobrang faithful, biglang sa tagal-tagal ng buhay nilang pananampalataya, nag-fall from grace sila. And yun yung kailangan natin, maging mapagmatsyag tayo and maging mapagmatsyag tayo sa isa't isa. And kailangan, maganda yan yung sinabi ni Saint Paul sa Ephesians 6, di ba? Parang, put the armor of God, the breastplate of righteousness, the shield of faith, helmet of salvation, the sword of the spirit. Mm-hmm. And talagang ano, kailangan maging mapagmatsyag tayo. And this is an ongoing battle with the evil one. And last time nga, parang even yung rosary, sabi, may article yung The Atlantic, sabi na extremism. Oh, act of extremism na daw yung rosary.
Right.
Biro mo, ka-level nyo na yung ano, yung mga nagpapasabog ng mga ka-level na natin. So, anyway, yun muna. I'll give you guys to ponder on that muna real quick.
Ama.
Right, Kuya Randall, walls, these are very figurative in our faith, no? I don't know. Do you have anything you wanted to add to that discussion of Jay earlier?
Siguro ano, gusto ko lang i-share, no? In discipling, no? Bilang isang preacher, bilang isang bearer, so I had experiences with a member of the LGBTQ, no? Kuno, I had experiences of this, no, na when you are telling them, no, na tama ba ito, ganito, and you're trying to lead them and guide them. I had one experience that grabe, no, sobrang nagalit sa akin. I got bashed. Mm-hmm. Akala ko ba ano, sa feast everyone is welcome, something like that, and I want to serve, gusto ko ganito. So ang hirap, no, mahirap din, no. You want to open the doors and you want to open the windows of the church for them to come in, and or lalong-lalo na yung mga unchurched. And then all of a sudden when we ask them or we tell them or guide them and lead them especially, no, and people will ano, will put walls, no? Ah, grabe, ano pala kayo, discriminating or something like that. So ang hirap din when you're trying to leave it or trying to guide them and lead them, ano din, parang ikaw din, no, you will be also put into danger na masyado kang discriminating, alam mo yan. So pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, eh. Hindi mo pwedeng baguhin. We cannot adjust it for people, no, so that it will fit into their lives. The word of God is the word of God, whether we like it or not. Yan ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. And at the same time, looking at what the church is saying, so, or what the church or the magisterium is saying on any issue that we face in the church or whatever situation. So yun yung sa akin.
Yeah, it's important, Kuya, to know the teachings of the church, because in our baptism, we have received the prophetic office. Lahat tayo by default, we have to be prophets of the faith. Hindi nagde-define at nagpe-predict ng future, no. But we share you know, the authentic teaching of the faith that was passed on to us through Jesus and the apostles. In the Old Testament, Kuya Jay, may mga propeta, no, na nagsimula ng pagtuturo tungkol sa ating pananampalataya. In fact, yung next topic natin ay yung pinakamalaking propeta. Sige, let's unbox
At sakto, right on cue na naman, Burns. Sino ba ito? Lagi natin nag-usapan last week. Si Malaki. Malakay. Siya ang huling propeta ng, ano, ng Old Testament. And Malaki means messenger. And isa siya sa 12 minor prophets. Nagsalita siya sa period na ito. And yun nga, dahil nagiging lax yung mga Jews, eh, especially yung mga priests. And Malaki addresses the issue of divorce naman as a social problem. So dito, nabanggit dito na God hates divorce. So talagang alam natin na ayaw talaga ng Diyos ang divorce. And kanina lang pinag-usapan natin yung foreign wives, di ba? Pero pinakita dito sa Book of Malaki na mali talaga yung divorce. So another one is tinanong ni, ano, ni Malaki, why are the faithless, why are we faithless to one another? So, mababasa natin to sa Malaki chapter 2. Also, kinestiyon din ni Malaki na hindi nagbibigay ang Juda ng kanilang everything. Everything that belongs to God. So, kinestiyon to ni Malaki. And tinanong niya, why are they robbing God? So, ngayon, baka pag nabasa niyan, parang, paano nila nanakawan ng Diyos? Parang, nasa Diyos na ang lahat, di ba? Parang, paano nila, paano pa nila mananakawan ng Diyos? It's through their tithes and offerings. Mababasa nila ito sa Malaki chapter 3. So ang team nito is nag-go up to the New Testament to, yung team na pagnanakaw sa Diyos. Eh. Gusto kasi ni Lord ibigay natin ang sarili natin sa Kanya. Because how does God minister to the poor, di ba? To the widow, right, to the naked. Gamit ang Kanyang katawan at tayo ang body of God. Tayo yun. So kapag may sakuna or disaster, paano tinutulungan ni Lord ang mga naapektuhan ng bagyo at lindol, di ba? Through His body, through us. So, how do we rob God? Kapag hindi tayo ang nagiging kamay ni Lord. Kaya nga, there's such a thing as sin of omission, di ba? Parang sa turo ng simbahan, may sin of commission and sin of omission. So, kapag hindi tayo nagiging kamay ng Diyos, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Yung lahat ng binigay sa atin, Lord, we're just stewards of them. Bantay lang tayo sa mga ito. Ultimately, si God ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nandito sa mundo. So, para yung parable of the talents, di ba? Binigyan ni Lord ng talents. Sa atin, iba yung meaning ng talents sa Hudyo, eh. Pero ano yung ginawa mo sa talent na binigay sa'yo ni Lord? So, ayun, parang sinabi mo kay Lord na, Lord, sorry, exclusive ang katawan ko sa at resources ko sa sarili ko. Hindi mo pwede itong gamitin para sa mga gagawin mo. So, yun muna, guys.
Go ahead, Pierre Randall.
Ako, if I may share, lagi ko itong na-encounter. Meron akong encounter lagi na tingnan mo sa akin na, oh bro, ang feast ba ay Catholic? Yan, lagi ko na-encounter yan. So, parang lagi akong tinatanong ng mga tao, may mga nagtatanong sa akin. I remembered one person asked me, na ganun nga ang tanong sa akin. So, sabi ko sa kanya, ano, medyo, honestly, I felt irritated. Lalo na ako, galing ako ng seminaryo. Alam mo yan, and I'm really faithful to my Catholic faith. And sabi ko sa kanya na dadasalik ba na, do you go to mass? Sabi ko sa sabi niya, pagka minsan lang, pagka okay, available ako, or do you pray the rosary? O sabi niya, tagal ko na nagdasal ng honin ng rosary. Or sabi ko, do you pray the liturgy of the hours? Yan, tiyan, sabi niya ako, ano yun? Sabi niya, hindi ko alam yan. Eh. So, ang sinasabi ko, I guess, hindi yung dami na ginagawa, eh. Kung ano yung ginagawa mo, it's how you become on what you do. Gusto ko yung sinabi ni Jay na kung paano tayo nagiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao, eh. Kung paano tayo nagiging kamay ng Diyos during the time sa mga tao na mga nangangailangan. Ito, I guess this is much important. Meron akong gustong-gustong quote from Maya Angelou, no? People will not remember you on what you do. People will not remember you on what you say. People will remember you on how you made them feel. Yun, siguro ito yung challenge sa atin eh. Whatever, kahit gaano mo pa kaalam ang Bible or gaano ka pa nagdadasal or nagsisimba, those are important things. But how we become doing those things to become the representative of Jesus in this world, siguro yun yung napakahalagang takeaway para sa akin.
Yeah. Alright. So, ito, I'll just talk about the last part of Malakay. Sa Malakay 3 verses 1 to 2. And sabi dito, "Behold, I send my messenger to prepare the way before me." And sino kaya tong messenger na ito? So, dun sa Malakay 4 verse 5, sabi doon, "Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and terrible day of the Lord comes." So, ibig sabihin, bababa muli si Elijah. Katatangay lang yan ng chariots of fire, di ba? Parang, right now, may benefit na tayo ng hindsight. Alam natin one day, a few years from this moment in history, sa return from exile, si Jesus ay pupunta sa Jordan River at si John Baptist nandun dressed up like Elijah. At si John magpa-function as the messenger, gaya ng sinabi ni Malakay, who will come before me. So, sino yung me? Sino yung nagsasalita sa Malakay? Si God.
Si Lord.
Si Lord, di ba? So, sino yung dumating after John the Baptist? Si Jesus. So, ito yung another example na mababasa natin sa Bible na makukulod natin na divine si Jesus at totoong Diyos siya. So, also alam din natin na pagdating ni John the Baptist, iko-quote niya yung Isaiah 40, the beginning of the book of consolation. Ito yung napag-usapan natin last time sa Royal Kingdom, sa Divided Kingdom. And yun, matagal nang hinihintay ito ng mga Hudyo. And pag-usapan natin ito pag pinag-usapan na natin ang gospel in the next few weeks. So, let's leave it there. Malapit na, guys. So, let's have our takeaways.
Wow, guys. Whenever we do this Unboxing the Bible series, each episode is like a story time for me. I really just enjoy listening to the narrative of the story and listening to the commentary and reflections of our guests. And we have heard, you know, our episode tonight unboxing Ezra 7 to 10, Nehemiah and Malakai. And at this point, for watching live, feel free to comment your takeaways or reflections or call to actions. But I'd like to hear from Kuya Randall, no, after all of these things that we have said and done, now what? No, ano yung dapat nating pagnilayan bago tayo matulog? At paano natin ito maisasabuhay sa darating na linggo?
Amen. Ako sa akin siguro, Burns and Jay, ang takeaway ko dito, gaya ng experience ko, feeling ko na dead end na ako, no, feeling ko wala nang way, no, na feeling ko na that my call was canceled, and yung nangyari sa akin, no, akala ko ayaw na ni Lord sa akin, so but God has a different turn in my life. So now I'm happily married, hindi ba na ako naging pare, I'm now happily married, and I'm doing the ministry that God has given me. Siguro napakaganda no na isipin natin na ang Diyos laging gagawa ng paraan para sa atin, even if we seem to think that there is no way, dead end na, pero kay Lord meron pa. Tuloy, bukas yan, bukas ang pinto ni Lord lagi sa iyo, bukas yon ang pinto.
Amen. Kuya Jay, anything that you want us to take home in our hearts tonight?
Oh yeah, ang natutunan natin dito is nung bumalik ang Judah, ang daming mga naging problema nila sa loob at sa labas. And tayo, whenever we return to God, asahan nyo na dadami din yung problema and daming a-attack sa atin kapag bumabalik tayo sa Lord. The more faithful we become, the more attacks we get from the outside and sometimes from the inside. Alam natin ang Diyos gusto niya maging faithful tayo, and didepensahan din naman niya tayo, and ang didepensa niya ang buong katawan niya. So let's be there for each other as well, because we're the body of Christ. Kaya ayun, yung Nehemiah sa chapter 13, kung babasahin niyo yung narrative, may problema pa rin sa Judah eh. And they work on the Sabbath, may mga konting intermarriage pa rin. Hindi talaga pa rin nagiging perfect up until this time. And tama naman sinabi niya ni Angel Gabriel nung pinag-usapan natin sa kay Daniel, na yung exile nila doesn't stop dun sa Babylon. It's still ongoing dahil yung puso ng mga Jews is still parang malayo pa rin kay God. But tayo, nandiyan na yung grace ni Jesus. We'll talk about the coming of Christ in the next few weeks. So, yun yun, no? Let's be excited. And ito, nasa Persian tayo, Persian Empire. Next week, yung prophecy ni Daniel, Greece naman ang magiging world power. Kung napanood niyo yung pelikulang 300, si Leonidas, "Where's Sparta?" So yun yung laban ng ng Greek and Persians. So in the background, habang nangyayari itong mga pinag-uusapan natin sa Ezra and Nehemiah, nangyayari yung labanan ng ng Greek and Persians. And next week, nagwagi ang Greece and magpag-usapan natin ng Orange Period, which is the Maccabean Revolt. So, there.
Yay, guys! Look forward to the next episode because that is something that Catholic Bibles have that our evangelical friends do not usually unbox with their own Bibles. Bakit? You will know next week. As for me, ladies and gentlemen of Unboxing Catholicism, hindi namin alam ang pinagdadaanan ninyo, what's happening in your life. But I think tonight's episode is a good reminder that what seems to be the end, to be a depression, to be a failure, you know, to be a rejection, is actually a redirection. A redirection that can start the journey of conversion, redemption, and sanctification. Wala pong sayang, wala pong talo, at wala pong matatapos sa ating Panginoon nang hindi nagagawa ang kanyang kalooban. He who has begun his good work in you will see to it until the day of Jesus Christ our Lord. Kung ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, panalangin po namin na magkaroon po kayo ng grasya, nadaanan lang ang mga ito, at huwag po tayong manatili kung nasa saan tayo ngayon. Sapagkat sa ating pananampalataya, laging may bagong simula. Matagal ka nang hindi nakakapagsimba, matagal ka nang hindi nakakapagdasal at hindi mo alam kung saan magsisimula. Magsimula po tayo sa pagbato sa ating sarili, sa grasya ng ating Panginoon. Throw ourselves in the loving mercy of God in the sacrament of confession. Para po sa mga nanonood ngayon, kung kayo man ay matagal nang nagsisilbi sa simbahan, tignan natin ang ating mga puso. Ang ating bang pagsisilbi sa parokya, pagsisilbi sa ministry, pagsisilbi sa feast, or sa kahit anumang charismatic community, ito ba ay nasa ating mga puso? Or hindi kaya tayo ay naghahanap lang ng mga bagay na pupuno sa ating oras, pero ang ating kaluluwa ay hindi nagbabago, ang ating pananampalataya ay hindi lumalalim, ang ating buhay ay hindi naaayon sa kalooban o sa imahin ng ating Panginoon. Katulad ng lagi namin sinasabi sa Unboxing Catholicism, ang bawat episode po ay maaaring magamit bilang isang prompt for reflection and examination. Bago po tayo matulog, tanungin natin sa ating sarili, anong mga parte ng aking buhay ang hindi ko pa naisusuko kay Kristo? Anong mga parte ng aking buhay ang hanggang ngayon ay nasa exile pa rin? Kapatid, sa gabing ito, tinatawag ka ng Diyos na magbalik. Nakabukas ang kanyang mga kamay upang akapin ka. Ang kailangan lang ay umuo ka. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa Unboxing Catholicism. Isa na naman pong episode at nagdaan at sana may natutunan po kayo sa ating pagtuklas sa kwento ng ating kaligtasan mula sa banal na Biblia. Bago tayo tuloy ang magtapos, I want to give Brother Randall Serrano a big Unboxing Catholicism round of applause!
Woo! Thank you, Brother Randall.
Salamat, brother.
Thank you, Ren.
Please do invite our unboxers to discover their vocation with Bukasyon.
Yan. So please don't forget to follow me on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Please follow Bukasyon Podcast kung saan pag-uusapan natin dyan ang four types of vocation of our calling, states of life. Vocation to priesthood, religious life, single blessedness, and married life. At kung ano pa yung mga tawag sa'yo ni Lord, pagkatapos ng lahat ng mga tawag sa'yo, nananatili na ang tawag ng Diyos sa'yo, bukas ang pinto, Bukasyon Podcast.
Amen! At nabanggit nga ni Brother Randall, ang Liturgy of the Hours. Kung hindi ka pa marunong magdasal ng Liturgy of the Hours, ng Lectio Divina, ng Examen, Spiritual Exercises, at iba pa mga tradisyonal na panalangin na itinuturo sa atin ng pananampalatayang Katoliko. Pwede nyo na po matutunan ang lahat ng yan sa pamamagitan ng inyong mga telepono. I-download lang ang Halo, the number one Catholic prayer and meditation app in the world. Meron po kayong libreng 3 months free trial and 20% off if you sign up at halo.com/unboxingcatholicism. Para naman po sa mga pare, seminarista at ibang consecrated brothers and sisters, meron po kayo free lifetime subscription. Just sign up at halo.com/epriest. At nais ko pong hingin ang inyong pagdarasal. Bukas po, pupunta kami ng aking mother sa Diocese of Cabanatuan upang bisitahin si Bishop Sofronio Bancud at ang ating kaibigan pare na si Father Chong Aquino upang pag-usapan ang mga collaboration projects na pwede nating i-explore for the future. We will unbox that and we will update you. Speaking of the updates, Jay Aruga, baka meron tayong dapat abangan mula sa iyo.
Ayo, salamat. Right now, pwede ko nang i-announce, tomorrow magda-drop ang latest pagbabalik ng the Jay Aruga Show from our break, and we interviewed a former Planned Parenthood director, now pro-life advocate as a forefront ng pro-life advocacy, Abby Johnson. So I'm excited for everyone to listen to the episode, and sobrang daming kinalabutan akong mga moments dun sa interview na yan. So I please share once na nag-release ito bukas. So yun lang.
Kuya Randall, no, grabe yung mga guests ni Jay. Abby Johnson.
Oo nga, grabe. Yung mapapasan all ka na talaga.
Oo, Inamin niya ako nung si Carl Katig yung guest eh. Jason Everett.
Ayun. Salamat guys. So salamat din. May mga tinulong din si Burns sa mga malaking guests. And sa mga dasal, usually si Lord ang nag-arrange lang naman ng mga lineup of guests for the podcast. So madaming dasal for it.
At alam nyo ba mga ka-unboxing, hindi lang Unboxing Catholicism, Jay Aruga Podcast at Bukasyon Podcast ang maaaring magpalalim ng inyong pananampalataya. Search The Abundance Network on Spotify, Google Podcast, and Facebook, and you will be unboxing a lot of other great shows produced by many feast builders and our friends together with Brother Bo Sanchez, always here to inspire you to deepen your faith so that you can defend it clearly without being preachy. Maraming salamat sa pagtutok sa Unboxing Catholicism. Tayo po'y makikita muli sa susunod na linggo, ganap na alas 8 ng gabi. At maraming salamat din po sa mga nakikinig mula sa Spotify, YouTube channel, pati na rin po sa Amazon Music, Apple Podcast at Google Podcast. At tayo po ngayon ay magtatapos na sa isang panalangin. Brother Randall, it will be our honor for you to pray over us.
Yes, sige. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa katawang ito that we gather together as one family here at Unboxing Catholicism. Lord, continue to lead us, continue to guide us, continue to be with us as we journey in our faith, Panginoon. Let us reveal yourself to us, Lord. Make our hearts ready to accept you in whatever ways. And Lord, in the same way, Lord, that we accept you and that dadalhin namin ang itao sa journey na ito sa aming pananampalataya. We continue to hold on your promises to our life, Lord. We will continue to hold on to our faith unto you, Lord, that you will prepare everything for our good, Lord, that malaki ang pangarap mo sa aming buhay, malaki ang pangarap mo para sa amin, Lord. And in the same way, Lord, we ask you right now to use us to be the conduit of peace, the conduit of blessings for other people, lalong-lalo na yung mga walang hindi nakakasumpong sa pananampalatayang Katoliko, Panginoon. At gawin mo kami, Panginoon, itong program na ito na Unboxing Catholicism, Lord, bless this program, Lord, that maging daluyan pa ng ipapa at kaalaman para sa ibang tao na hindi nakakasumpong. All this we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. And amen. In the name of the Holy Spirit. Amen.
Maraming salamat muli, Brother Randall Serrano, sa pagsama sa isa na namang edisyon ng Unboxing Catholicism. Para po sa mga first-timers na gustong matuto how to defend the faith clearly without being preachy, meron po tayong libreng e-book with the 10 tips on how to defend the faith with clarity and charity. Just download it at www.unboxingcatholicism.com/starter-guide. Marami po salamat, and may you have a great rest tonight. God bless everyone.
Hey guys, I know nabiti na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starterguide. Until then, annyeong!